Me datën 1 qershor 2009, me vendim të Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë, pranë ambasadës së Shqipërisë në Vatikan, është hapur edhe shërbimi konsular. Në studio të Radio Vatikanit kemi mysafir shkëlqësin e ti ambasadorin e Shqipërisë pranë Vatikanit, Rok Logun, të cilin falenderojmë, e në rënd të parë ky funksion i konsulatës e kompleton edhe me tej të ambasadën e Shqipërisë pranë Vatikanit.
Po, faleminderit për ftesën, don David. Hapja e shërbimit konsullor në ambasadën tonë ka ardhur deri tek vendimi i ministrisë për hapjen e këtij shërbimit, prej nevojave që janë vërejtë në punën e mëparshme, në punën e përditshme, se ky shërbim ishte i nevojshëm. Tashmë, qysh nga 1 qershori i këtij vitit, ky shërbim është instaluar në ambasadën tonë dhe konsiston në dhanjën e vizave hyrëse në Shqipëri, në legalizim dokumentash, në të gjitha shërbime që kryen një konsullat. Duhet të theksojmë ama që ky shërbim konsullor kryhet në mërëna kuadrit të marrëdhënieve diplomatike që Shqipëria ka me Selin e Shenjt. Që do të thonë?
Jo të gjithë qytetarët e huaj mund të vinë në ambasadën tuaj për të kërkuar viza për në Shqipëri.
Jo, sepse për të gjithë qytetarët e huaj që kanë nevojë për një vizë hyrëse në Shqipëri, sigurisht që është ambasada shqiptare në Rom,
pranë shtetit italian,
por ambasada jonë i kryer shërbimet konsullore, siç thash, në kuadrin e marrëdhënieve me Selin e Shenjt, që do të thonë, jep viza ose bën legalizimi dokumentash për misionarë që kanë nevojë për një vizë hyrëse në Shqipëri, misionarë të Selis Shenjt. Kjofshin religios, kjofshin edhe laik të cilët punojnë për strukturat e kishës katolike dhe kanë nevojë për arsye punët për me hynë Shqipëri me një vizë hyrëse.
Zoti ambasador, cilat janë ato elemente që një person duhet të ketë për të marrë vizën në ambasadën e Shqipërisë pranë Vatikanit për në Shqipëri?
Sparit, dokumentet personale të identitetit të personit që kërkon vizë, dokument tjetër i rëndësishëm në procedurën e marrjes e vizës është një ftesë nga një institucion kishtar në Shqipëri i njohur nga shteti shqiptar, në të cilën ftesë reflektohet edhe motivi i misionit ose i punës për cilën shkon në Shqipëri.
Shkëlqësia juaj Rok Logu, si vjet me 7 shtator, ishte 18 vjetori i vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Selisë së Shenjt dhe Shqipërisë në rang nunciature apostolike për Vatikanin dhe ambasade për Shqipërinë. Si konsideroni ju sot marrëdhëniet diplomatike mes dy vendeve?
Marrëdhënie diplomatike sot mbas 18 vjetësh midis Shqipërisë dhe Selisë së Shenjt, në optikën time janë marrëdhënie shumë të mira, të cilat reflektohen ose mund të themi që aprovohet kjo thënie, duke pas parasysh të gjitha ligjet që shteti shqiptar kohë pas kohë ka aprovuar në Shqipëri me kërkesën e Selisë së Shenjt dhe të Kishës Katolike në Shqipëri, marrëdhënie të tjera të cilat ne, sidomos këto vitet e fundit, kemi pas me Selinë e Shenjt, të cilat janë konkretizuar në marrëveshje bashkëpunimit, veçanërisht shumë të rëndësishme kanë ato në fushën e shëndetësisë. Përmendim këtu marrëveshjet me Spitalin e Selisë së Shenjt, me Spitalin e Selisë së Shenjt Bambino Gesù, me Spitalin tjetër Selisë së Shenjt në San Giovanni Rotondo, dhe si dhe marrëveshjen me Arkivin Sekret të Vatikanit. Janë këto marrëveshje dhe ky intensifikim i marrëdhënieve me Selinë së Shenjt, të cilat kohët e fundit kanë diktuar edhe fuqizimin e personelit të ambasadës shqiptare pranë Selisë së Shenjt. Ne mund të themi që prej disa muajsh në ambasadën tonë pranë Selisë së Shenjt janë hap dy zyra të reja, një zyrë e këshilltarit për problemet politike dhe zyra konsulore, njëkohësisht edhe zyra për problemet kulturore. Fuqizimi i ambasadës son edhe me dy diplomatë të ri, a shprehje qartë e intensifikimit të marrëdhënieve pozitive me Selinë e Shenjt, edhe vlerësimi i këtyre marrëdhënieve nga ana e shtetit shqiptar.